ชื่อได้ว่าผู้นำคนใหม่ของเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต่อจากนางแองเกลาเมอร์เคิลจะต้องรับมือกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนหลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่ความพยายามขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนเข้าไปในยุโรปการสร้างสมดุลในความสัมพันธ์กับรัสเซียรวมทั้งเรื่องการพึ่งพาสหรัฐในแง่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้วยเริ่มจากจีนก่อนนะครับขณะนี้จีนกำลังพยายามลงทุนในบริษัทเพื่อควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของยุโรปอย่างเช่นท่าเรือและระบบทางรถไฟซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road ของจีนและตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสำหรับเยอรมนีคือความพยายามของบริษัทชิปปิ้งชื่อ Costco ของรัฐบาลจีนที่ต้องการซื้อหุ้น1ใน3ของท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญในเมืองฮัมเบิร์กซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดของเยอรมนีแต่ในทางกลับกันรัฐบาลจีนนั้นไม่อนุญาตให้เอกชนรายใดเข้าถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานของตนเลยและปัญหาซึ่งรัฐบาลเยอรมนีมีอยู่ในขณะนี้ก็ดูจะสะท้อนคำถามใหญ่ที่ว่าขณะนี้จีนเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูเพราะขณะที่สหภาพยุโรประบุจีนว่าเป็นทั้งหุ้นส่วนที่จะต้องเจรจาเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจและเป็นคู่ปรับนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเด็นปัญหาจากเรื่องการปฏิบัติของทางการจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์การปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงและการขยายอิทธิพลทางทหารในทะเลจีนใต้ล้วนแต่สร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับรัฐบาลกรุงเบอร์ลินทั้งสิ้นโดยคุณเลียนาฟิกซ์นักวิเคราะห์ของมูลนิธิโคเบอร์สติฟตุงในกรุงเบอร์ลินได้ชี้ว่าไม่ว่าการตัดสินใจทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจของรัฐบาลเยอรมนีเกี่ยวกับจีนจะเป็นอย่างใดแต่ผลการสำรวจความเห็นของคนเยอรมันก็แสดงว่าชาวเยอรมันส่วนใหญ่สนับสนุนการใช้มาตรการลงโทษต่อจีนถึงแม้จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศก็ตามนอกจากจีนแล้วเยอรมนียังมีประเด็นความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในยุโรปคือรัสเซียโดยเฉพาะหลังจากที่รัสเซียส่งกำลังเข้าบุกยูเครนเมื่อปี2014และนโยบายบางอย่างของเยอรมนีก็ดูจะสวนทางกับแรงกดดันจากสหรัฐเพราะนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลได้ผลักดันโครงการท่อก๊าซธรรมชาตินอร์ดสตรีม2ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วและจะเป็นผลให้เยอรมนีได้รับก๊าซธรรมชาติโดยตรงจากรัสเซียโดยไม่ต้องผ่านทางยูเครนเหมือนเดิมและก็ทำให้ยูเครนต้องเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยซึ่งรัฐบาลสหรัฐเองก็คัดค้านโครงการท่อก๊าซธรรมชาติดังกล่าวรวมทั้งได้ใช้มาตรการลงโทษกับบริษัทของรัสเซียที่เกี่ยวข้องด้วยยิ่งกว่านั้นขณะนี้สหภาพยุโรปกำลังพยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์เพื่อลดการพึ่งพาด้านความมั่นคงจากสหรัฐและถึงแม้เยอรมนีจะคัดค้านแนวคิดเรื่องการมีกองทัพของสหภาพยุโรปด้วยตนเองก็ตามแต่บทเรียนจากเรื่องข้อตกลงสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์กับออสเตรเลียซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการเลิกสัญญาระหว่างออสเตรเลียกับฝรั่งเศสนั้นก็อาจจะเป็นบทเรียนหรือข้อเตือนใจที่สำคัญได้เยอรมนีจะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ในวันที่26กันยายนนี้และไม่ว่าผู้นำคนดังกล่าวจะเป็นใครหรือมาจากพรรคใดก็ตามคุณจิโร นูเกอร์บาวเออร์ของมหาวิทยาลัยฟรายในกรุงเบอร์ลินก็เชื่อว่าการจัดการกับปัญหากิจการโลกจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและว่าขณะนี้คนเยอรมันส่วนใหญ่มองว่าประเทศของตนกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตจากพลังความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์จากภาวะโลกร้อนจากสถานการณ์ในอัฟกานิสถานและจากความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุโรปรวมทั้งการแผ่ขยายอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของจีนด้วยคุณนูเกอร์บาวเออร์ให้ความเห็นด้วยว่าเชื่อได้ว่าผู้ที่จะเข้ารับหน้าที่บริหารประเทศต่อจากนางแองเกลาเมอร์เคิลนั้นจะไม่เป็นที่รู้จักกันนอกประเทศเยอรมนีและจะมีประสบการณ์ด้านกิจการระหว่างประเทศอย่างจำกัดหรืออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปผมจะเบริร์นตันสมบุญ VOA Washington